Poštovani slušalci, srdačan pozdrav iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Mahira Šanija i Biljane Jovićević. Vijesti za petak, 14. januar, na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama istražujemo šta Bosna i Hercegovina može očekivati od Hrvatske, to jest da li novi pristup Zagreba je prihvatljiv Sarajevu. Poglavar Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije sinoć se ponovo umjesto duhovnim bavio svetovnim poslovima i uobičajeno već za njega uvredama. A analiziramo i razloge opadanja podrške eurointegracijama u Srbiji, skoro 10% manje u odnosu na prije 6 mjeseci. Govorimo i o problemu registarskih tablica između Srbije i Kosova, te razlozima ukidanja jedne od najpopularnijih emisija Hrvatske televizije, Latinice.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Republika Hrvatska u ovom trenutku posebno važnim drži da se jasno i kroz sve razine vlasti i uprave utvrdi definicija predstavnika konstitutivnog naroda kao onog predstavnika čiji se legitimitet ostvaruje iskazivanjem većinske političke volje pripadnika konstitutivnog naroda iz čijih redova dolazi. Ovaj dio zajedničke izjave čiji su potpisnici hrvatski predsjednik i premijerka Ivo Josipović i Jadranka Kosor iskomplikovao je ionako komplikovane bosansko-hercegovačke unutrašnje prilike. Različite interpretacije podijelile su i političare i analitičare, prije svega dilemom može li veći angažman Zagreba pomoći ili odmoći u formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Temu obradila naša Dženana Karabegović.
Zajednička izjava premijerke i predsjednika Hrvatske Jadranke Kosor i Ive Josipovića podijelila je bosansko-hercegovačku političku scenu, ali i analitičare prvenstveno zbog njenog različitog tumačenja. I dok jedni smatraju kako se radi o većem angažmanu Hrvatske u unutrašnje bosansko hercegovačke prilike, pri čemu ta zemlja daje prednost 2 HDZ-a, drugi kažu da o tome nema ni govora. U intervju za Sarajevsko oslobođenje Ivo Josipović, predsjednik Hrvatske, pojašnjava da je zajednička izjava u prvom redu politička podrška euroatlantskom putu Bosni i Hercegovini, ali i da se vlada Bosni i Hercegovine ne formira u Zagrebu, već u Bosni i Hercegovini. Uprkos ovako jasnom stavu, Tonči Staničić, ambasador Hrvatske u BiH, nastupa sa potpuno drugačijom ocjenom.
Apelirati da se što prije formira vlast koja će uključiti sve predstavnike svih naroda i konstitutivnih i svih građana u Bosni i Hercegovini koji su dobili legitimitet na prošlim izborima, misleći u prvom redu na pripadnike hrvatskog naroda, odnosno konkretno rečeno 2 HDZ-a koji predstavljaju 90% volje hrvatskog biračkog tijela.
Upravo ovako jasna poruka iskomplikovala je i onako komplikovane unutrašnje bosansko-hercegovačke prilike, pa su tako različite interpretacije rezultovale i različitim stavovima stranaka. Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije.
Mislim da predstavnici drugih država ne trebaju govoriti ko će biti s time u koaliciji, ali evo, u konkretnom slučaju to se na određen način podudara sa stavom Stranke demokratske akcije.
U Hrvatskoj stranci prava, stranci koja je zajedno sa SDP-om, SDA i strankom Radom za boljitak potpisnica programske platforme o zajedničkom djelovanju na državnom nivou, tvrde da se nigdje u izjavi zvaničnika Hrvatske ne pominje kako 2 HDZ-a trebaju činiti buduću vlast. Zvonko Jurišić, predsjednik stranke, ocjenjuje da se radi o netačnoj interpretaciji koju su plasirali pojedini mediji, ali i HDZ BiH i HDZ 1990.
Mislim da je to na neki način zloupotreba takvih izjava. Ono što je napisano u izjavu, što stoji na službenim stranicama predsjednika i premijerke, to nigdje ne piše da se daje potpora posebno nekoj stranici.
U fokusu pažnje bosansko-hercegovačke javnosti je sljedeći dio zajedničke izjave.
Republika Hrvatska u ovom trenutku posebno važnim drži da se jasno i kroz sve razine vlasti i uprave utvrdi definicija predstavnika konstitutivnog naroda kao onog predstavnika čiji se legitimitet ostvaruje iskazivanjem većinske političke volje pripadnika konstitutivnog naroda iz čijih redova dolazi.
Upravo ovaj dio zajedničke izjave čiji su potpisnici Kosor i Josipović podijelila je i analitičare, ali ne u smislu da nije jasno rečeno koga preferiraju Kosor i Josipović u vlasti od predstavnika hrvatskog naroda, već u dijelu može li veći angažman Zagreba pomoći ili odmoći u formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Nino Raspudić, profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, inače Mostarac, za naš radio kaže:
smatram da svaka politika koja ne uvažava realnost Bosne i Hercegovine, a to je da je sačinjavaju 3 naroda, nužno rastače Bosnu i Hercegovinu, koliko god deklarativno se busalo u prsa kao velika patriotska bosanska politika.
Za razliku od Raspudića, fra Luka Markešić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća, ne samo da misli kako bi, ako se obistini teza o većem angažmanu Hrvatske u formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini, došlo do komplikovanja bosansko-hercegovačkih političkih prilika, već navodi i sljedeće.
Davanjem podrške ovim strankama ili ovoj stranci HDZ-a Bosne i Hercegovine neće se postići ni ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, neće se postići također ni ono što je svrha Hrvatske države, dakle izgradnje dobri odnos prema Bosni i Hercegovini. Jer ova dva HDZ-a nastavlja onu politiku koja je zapravo stvorila do ovog stanja. Najkrivlji su za tu neravnopravnost upravo ove stranke.
Sigurno je kako će zajednička izjava koja je došla iz vrha susjedne zemlje i u narednim danima donijeti različite ocjene. Međutim, ono što je i prije ove izjave, odnosno odmah nakon izbora, dovelo do komplikovanja prilikom formiranja vlasti je dogovor kojeg su postigli Dragan Čović i Milorad Dodik, lideri HDZ-a, BiH i SNSD-a. Njihovo konstantno odbijanje da razgovaraju o SDP-ovoj platformi i uporno insistiranje na tome da predsjedavajući vijeća ministara mora biti Hrvat iz HDZ-a, jedan je od razloga zbog kojeg vlast ni 3 mjeseca od opštih izbora nije formirana. A i na pitanje kad će, odgovor u ovom trenutku ne mogu dati ni vidovnjaci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Iako su nekoliko uglednih crnogorskih pravnika prije par dana zatražili krivično-pravne mjere protiv mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija zbog učestalih političkih poruka, preciznije kletvi i vrijeđanja, država i dalje ćuti. A mitropolit nastavlja sa već uobičajenim govorom mržnje. Tako se tokom obraćanja okupljenima na dočeku pravoslavne nove godine u četvrtak veče poglavar Srpske crkve u Crnoj Gori bavio ovoga puta crnogorskim jezikom. Osudio je one koji ga upotrebljavaju, neprimjereno se poigravajući sa imenom autora pravopisa službenog jezika. O svemu će nas izvijestiti Srđan Janković.
U odnosu na prethodna obraćanja mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohije za pravoslavnu novu godinu, ovoga puta oštra kritika i osuda je usmjerena na korištenje latinice u Crnoj Gori i crnogorskog jezika. Mitropolit Amfilohije se poigravao sa prezimenom jednog od autora gramatike crnogorskog jezika Adnana Čirgića i nazvao crnogorski jezik izmišljenim i osudio one koji ga koriste.
Neki kažu da promijenimo svoj jezik, pa dovedemo neki novi jezik, nepostojeći u istoriji, koji niko nikada nije govorio u Crnoj Gori. Ali samo da znamo da se time ne obnavlja duša Crne Gore, njeno pamćenje i njena pamet. Mi kao narod znamo koje je naše pismo i koja je naša azbuka, Čirilovo pismo, Čirilova azbuka, pa sad neki misle da je to novina, da se ulazi u Europu sa Čirilicom. Čirilica i Čirilica nisu iste azbuke i nisu to dva ista naroda koji mijenjaju svoje pamćenje, svoju dušu, svoju savjest. Onaj koji prekida svoje pamćenje i svoju vezanost za svoje pretke, taj se iskorjenjuje iz maslinovog drveta i ploda, donijeti neće.
Crnogorski jezik je ustavna kategorija kao i ostali jezici koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Tokom dana nismo mogli da dođemo do sagovornika iz vladajuće koalicije koji su usvojili Ustav Crne Gore sa odredbom o jeziku kako bi prokomentarisao kvalifikacije koje je na račun službenog jezika iznio mitropolit. Adnan Čirgić, izvršni direktor Instituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje, također nije htio da polemiše o istupu mitropolita Amfilohija, ali je za naš radio ukazao da je to pitanje za državne organe.
Ja ne bih želio da polemišem sa stavovima ljudi koji su izvan struke. Ne osjećam se ni pozvanim, ni prozvanim da na to odgovorim. Mislim da postoje nadležne državne institucije koje bi trebale dati odgovor na to, jer tu nije prozvan Adnan Čirgić, nego je prozvano nešto što je država definisala Ustavom. A eto, samo kao čovjek iz struke mogu reći da ta azbuka slovenskih prosvjetitelja Čirila i Metodija, koju gospodin Amfilohije predlaže umjesto takozvane Čirgilice, ima čak 10 slova više u odnosu na savremenu crnogorsku azbuku.
Profesor Milenko Perović, predsjednik ekspertske komisije za standardizaciju crnogorskog jezika, je ocijenio da je mitropolitan Filohije izvrijeđao kako Adnana Čirgića, tako i crnogorsku naciju i državu, što je za osudu.
Amfilohijevo nervozno reagovanje ja vidim prije svega kao izraz duboke nervoze čovjeka koji shvata da njegovo političko djelovanje u Crnoj Gori u posljednjih 20 godina polako propada. Nije od Crne Gore napravio fundamentalističku pravoslavnu džamahiriju. Naprotiv, Crna Gora je pred vratima Europe.
Komentarišući izostanak reakcije države zbog mitropolitovog negiranja ustavne kategorije koja se odnosi na službeni jezik, profesor Perović smatra da država ipak reaguje na način što radi na čitavom nizu identitetskih pitanja u Crnoj Gori.
Mislim da je moguće i na drugačiji način posmatrati to nereagovanje kao rezultat jednog malo dubljeg političkog senzibiliteta i dublje političke mudrosti koja počinje da pokreće političku nomenklaturu Crne Gore, koja radeći na čitavom nizu identitetskih pitanja zapravo indirektno permanentno odgovara onome što predstavnik Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori čini, jer mu faktički vladajuća politička nomenklatura u Crnoj Gori, puštajući ga formalno da priča po trgovima što mu padne na pamet, zapravo u suštinskom smislu mu itekako sužava prostor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najnovije istraživanje Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije objavljeno danas, sprovedeno u decembru 2010. pokazuje da je podrška građana ulasku Srbije u Evropsku uniju opala za čitavih 8% u odnosu na junsko istraživanje. Ovo je inače najmanja stopa podrške građana Srbije pridruživanju Evropskoj uniji od 2002. godine, od kada se sprovodi. Pripremio Nebojša Grabež.
Ukoliko bi sutra bio organizovan referendum o ulasku Srbije u Evropsku uniju, 57% građana dalo bi podršku takvom potezu, 18% izjasnilo bi se protiv, dok 20% ispitanih ne bi uopšte izašlo na referendum. Kako primećuje direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević,
prvi put od kako radimo istraživanja i od kako ih predstavljamo javnosti, podrška građana Srbije članstvu u Evropskoj uniji manje od 60%.
Podsećamo da je najviša podrška bila zabeležena u decembru 2003. kada je za ulazak u Evropsku uniju bilo 72% građana Srbije. Šta su razlozi pada ove podrške? Milica Delević smatra da je to rezultat zamora građana mnogobrojnim obećanjima koja nisu propraćena konkretnim rezultatom.
Dosta dugo se u Srbiji govori o članstvu u Evropskoj uniji, dosta bilo i obećanja i datuma i konkretnih koristi koje će se desiti, i mislim da je ovo sa jedne strane i rezultat nekakvog raspoloženja građana uopšte, ali i rezultat toga da dosta dugo govorimo o Evropskoj uniji, a da to kretanje ka ovoj organizaciji, ali i konkretne stvari koje građani osjećaju, nisu negde povezani, niti je njihova informisanost visoka.
Nikola Jovanović, urednik časopisa Izazovi evropskih integracija, kaže da je tokom dužeg perioda ovo pitanje bilo politizovano, te da se od strane građana prepoznaje kao floskula, fraza ili alibi za neke stvari koje bi se inače morale uraditi sa ili bez integracija u Evropsku uniju.
Tako da dolazi i kod građana do jedne vrste zamora, ne toliko samim pitanjem ulaska Srbije u Evropsku uniju, koliko aktuelnom retorikom i načinom na koje se ovo pitanje postavlja u političkoj realnosti i u samoj javnosti.
Milica Delević kaže da pad podrške evropskom putu nije samo karakteristika Srbije, već da je to uobičajena reakcija građana i u drugim zemljama koji su prošli taj put.
Kada pogledate primjer Hrvatske, podrška pada kako se zemlja približava članstvu, zato što sve više ima konkretnih pitanja gde građani osjećaju da moraju od nečega da odustanu, pa makar da su to nešto i uvrežene navike. I da moraju da urede nekakve oblasti života, ne samo neka opšta priča, već i način na koji proizvode, od rakije, vrhnja, kajmaka, kulena i svega onoga što je za različite zemlje koje su ušle u članstvo Evropske unije bilo važno. I u trenutku kada se to dešava, oni osjećaju troškove, a koristi tek treba da dođu.
Pad podrške i povjerenja u Evropsku uniju u Hrvatskoj, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu Damir Grubiša objašnjava odugovlačenjem i sporom procedurom pregovora.
Mora se znati da Hrvatska pregovara već 5 godina, pa je daleko nadmašila svaki mogući rok koje su druge zemlje pregovarale, to je jedne strane, tako da to rađa izvjesno nezadovoljstvo, a s druge strane naravno je problem zapravo što je kriza u Hrvatskoj izazvala i stanovite negativne reakcije prema vladi, a poznato je da svi oblici izjašnjavanja podrške u korist ili protiv Europske unije, čak i u drugim razvijenim demokratskim zemljama, uglavnom su odraz onoga što građani misle trenutačnoj politici vlade.
Pored pada podrške europskim integracijama, posljednje istraživanje donosi još jednu novost. U pitanju je podrška reformama koje zahtjeva pristupanje Srbije Europskoj uniji i ona je, kako saopštava Milica Delević, sa 78% viša nego ikad. Zbog toga, kako kaže, nije zabrinuta zbog pada sveukupne podrške.
Ovaj procenat od 78% koji podržava reforme je za mene najveći rezervoar podrške koji možete naći da se sve ono što je potrebno za članstvo u Evropskoj uniji ostvari. A ja verujem da kada taj proces počne da dovodi koristi i kada građani te koristi koje osjećaju pripišu reformama koje su sproveli, da će se onda i nivo boljeg raspoloženja vratiti.
Komentarišući ovaj novi moment u odnosu građana prema evropskim integracijama, Nikola Jovanović kaže da građani žele da formalno pitanje ulaska Srbije u Evropsku uniju poistovete i identifikuju sa pravim reformama u zemlji.
Pošto vrlo često vide da je retorika jedno, a stvarnost drugačije. Sada bi želeli da se sva ta retorika i frazologija pretvori u konkretne reforme i da se umjesto priče o Evropi zapravo mnogo više radi o Srbiji u Evropi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabiš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kosovska policija je na sjeveru počela da sprovodi uredbu o zabrani kretanja vozilima s novim registracijama Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koje sadrže oznake gradova na Kosovu. Do sada su konfiskovane 3 ili 4 registarske tablice dok je jedan autobus vraćen nazad u Srbiju. Ministar unutrašnjih poslova Kosova u ostavci Bajram Redžepi kaže da ova uredba važi za cijelu teritoriju Kosova, a počele su i suspenzije onih komandira koji ne sprovode uredbu. Sa detaljima iz Prištine, Amra Zajneli.
Komandant policijske stanice u Zvečanu na severu Kosova, Nenad Đurić, suspendovan je nakon što se suprotstavio sprovođenju uredbe Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova o novim srpskim tablicama. Ministar MUP-a u ostavci Bajram Redžepi početkom nedelje doneo odluku o zabrani kretanja vozila sa registarskim tablicama izdatim od strane Republike Srbije sa oznakama gradova na Kosovu. Pošto se Đurić suprotstavio toj uredbi, regionalni direktor policije Sami Šabane i suspendovao je Đurića na 48 sati, potvrdio je Besim Hoti, portparol policije u Mitrovici. Nesprovođenje uredba je teško kršenje policijske procedure i principa, tako da je po ovoj osnovi regionalni direktor donio odluku o suspenziji na 48 sati, kazuje Hoti. Inače, uredba MUP-a Kosova o zabrani kretanja vozila sa novim registracijama motornih vozila izdatim od strane Republike Srbije sa oznakama gradova na Kosovu važi i za severni deo Kosova, odnosno za celu teritoriju zemlje, kazao je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ministar unutrašnjih poslova Kosova u ostavci Bajram Redžepi. Znam da na severu zemlje može biti poteškoća da se ova uredba sprovede, ali ona će biti sprovedena tamo gdje imamo prisustvo naše policije, kazuje Redžepi. U međuvremenu Euleks je pozvao obe strane i vladu Kosova i vladu Srbije da se uzdrže bilo kakvih akcija koje se mogu smatrati provokacijama. Portparol ove misije Ann Blanksma kaže da Euleks nije zvanično bio obavešten o ovoj odluci, ali su po ovom pitanju u svakodnevnom kontaktu sa kosovskom policijom i sa ministrom. Pozivamo obe strane da pre nego što se preuzmu nove mere da se javnost najpre upozna s time, kazuje Blanksma. Kako se navodi, Euleks je pretvrdo zatražio da Redžepija da privremeno odloži sprovođenje uredbe o oduzimanju novih automobilskih tablica, što je Redžepi odbio. Odbio sam zato što sprovodim zakon. Ova uredba je u skladu sa našim zakonima i ona će biti sprovedena u potpunosti. Ja sam i ranije obavestio predstavnike Euleksa da ukoliko Srbija bude izdala nove registarske tablice, da ne učini grešku i to isto uradi za gradove Kosova, jer će one biti konfiskovane i bit će u sudskoj proceduri. Da li su oni to prenali Srbiji ili ne, to ne znam, navodi je Recepi. On je dodao da su do sada konfiskovane 3 do 4 tablice, kao i da je jedan autobus vraćen nazad za Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska televizija od idućeg ponedjeljka ukida svoju kultnu emisiju. Latinica urednika Denisa Latina, koja se s kraćim prekidima emituje punih 17 godina. Javnost, medijski analitičari i Hrvatsko novinarsko društvo zgroženi su službenim obrazloženjem da je Latinici istekao životni vijek. Uvjereni su da je riječ o političkoj odluci i medijskoj kontroli u izbornoj godini, budući da je Latinica otvarala najosjetljivija pitanja u društvu, a jedna od narednih navodno se pripremala pod naslovom Rat je bio dogovoren. Više pojedinosti iz Zagreba od Ankice Barbir-Mladinović.
Vodstvo Hrvatske televizije odlučilo je zauvijek ugasiti jednu od svojih najgledanijih i najutjecajnijih emisija, Latinicu, urednika Denisa Latina, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica HTV-a Dorotea Lazanin.
Hrvatska televizija nastavlja s uvođenjem svoje nove programske sheme koje je počelo 1.1.2011. U tom smislu informativni program HTV u ponedjeljak 17.1. emitirat će posljednju Latinicu. Njezina tema je Nasilje nema opravdanja. Nakon 17 godina Latinice, evo jednostavno je istekao njezin životni vijek. Kolega Denis Latin ima novi projekt, odnosno pred njim je novi izazov. Zadatak mu je osmisliti novu unutarnju političku emisiju.
Urednika i voditelja emisije Denisa Latina nismo uspjeli dobiti, ali još jučer je izjavio hrvatskim medijima da je odluci da se nakon 17 godina Latinica definitivno ugasi saznao 5 minuta prije nego što je u javnost odaslano službeno priopćenje HRT-a. Nisam imao nikakvih indicija da bi se to moglo dogoditi, izjavio je Latin. Neki mediji pišu kako se iza odluke kriju golemi sudski troškovi koje HTV plaća u parnicama protiv Latinice, no u javnosti prevladava mišljenje kako je isključivo riječ o političkom potezu, jer nijedna medijska kuća ne bi ukidala svoj zaštitni znak, ističe profesorica etike novinarstva na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović. I apsolutno neprihvatljivim smatra obrazloženje da je Latinici istekao životni vijek.
Ne mislim da je istekao životni vijek, nego da su poremećeni svi kriteriji na javnoj televiziji Hrvatskoj. Kao javnom servisu.
Tko bi inače, nastavlja profesorica Vilović, tako naprasno ugasio svoju kultnu emisiju?
Koja je pomogla demistifikaciji države naše i svega onoga što se događalo u ovih posljednjih 15 godina od kada emisija postoji. I svakako nije pomogla samo ljudima u Hrvatskoj, nego je pomogla i u regiji da razumiju kako funkcionira jedna tipična tranzicijska država u svojoj punini vlasti, korupcije i svega onoga što je bilo ružno i čega se niko drugi nije htio prihvatiti. Ja dozvoljavam da su neke emisije bile bolje, neke su bile malo manje bolje, ali olakšali su puno ulaz drugim medijima u teme u kojima nisu bili u stanju otvoreno raspravljati.
Gašenje Latinice je porazna činjenica, slaže se i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka i kaže da će HND već danas o tome izvijestiti međunarodne institucije, a ne otklanja ni mogućnost novinarskih prosvjeda. Ni predsjednik HND-a ne zna točno što stoji iza odluke da se ugasi jedan od najpoznatijih hrvatskih TV brendova, ali ne bi se čudio da je to upravo i tema jedne od narednih emisija koje je Latin pripremao pod nazivom Rat je bio dogovoren.
Bila je pripremana emisija za onaj sljedeći ponedjeljak, dakle ona koja bi se trebala snimati sljedećeg tjedna, na temu Rat je bio dogovoren. Dakle, nekome zasmetala takva moguća teza, pogotovo ako se na neki način ta teza pokuša dokazati i da se takve naznake mogu izvući iz emisije.
Gašenje Latinice je promašaj vodstva HTV-a, ocjenjuje je kolumnisti jedan od nekadašnjih urednika Feral Tribuna Marinko Čulić, iako se slaže da je kvaliteta emisije u zadnje vrijeme oscilirala.
Pa mislim da je to ono završni udarac vlastitoj vjerodostojnosti koji je izveden na Prisavlju. To zapravo nije nikakvo čudo, jer u osnovi ta televizija nakon onih čistki ranih 90. godina nikad se nije oporavila i to je zapravo samo otaljavanje jedne ovoga propagandne mašinerije koja može biti u nekim trenucima bolja, nekad gora, ali ona je zapravo bespovratno izgubljena već ranih 90. godina. A ovo je to ono baš završni udarac koji televizija samo sebi zadala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U nastavku suđenja pred tribunalom u Hagu, Radovan Karadžić je optužen za genocid i ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini, opovrgao je tvrdnju svjedoka optužbe Jeremija Bowena da su srpske snage etnički čistile nesrbe. Dok je Bowen, izvještač BBC-a i autor brojnih reportaža o zločinima tokom rata, ostao pri tom iskazu. Izvještava Goran Jungvirt.
Srbi su redovito gađali Sarajevo, a ja nisam želio nikoga ocrniti, već sam izvještavao o patnji civila zbog rata. Konstatirao je bivši izvjestitelj BBC-a nakon što je optuženi Karadžić pokušao prikazati kako su strani izvjestitelji prepisivali jedan od drugog izvještaje koji su išli na ruku bošnjačkoj strani. Dijalog Karadžića i svjedoka riječima sudske prevoditeljice.
Pa šta da radimo sa onim vašim izvještajima gdje vi niste bili na licu mjesta, a formirali ste na osnovu fotografije, na osnovu slike, formirali ste verbalni deo informacije. Šta da radimo s tim?
Pa jedna je stvar sedeti ovdje u sudnici 18 godina kasnije i pokušavati analizirati izveštaje o nekom incidentu kome ja nisam bio svedok, od pisanja storije o incidentu u istom delu grada u kome sam se ja nalazio. Ja možda nisam tamo bio i svojim očima video to konkretno, ali sam odlazio na ta mjesta odmah nakon toga ponekad i razgovarao sa ljudima koji jesu bili prisutni i prema tome sam znao sam kontekst onome što se događalo. Prema tome mislim da se ne mogu te dve stvari porediti.
Nakon svjedočenja Bowena, suđenje će se nastaviti sljedeći tjedan ispitivanjem novog svjedoka optužbe za genocid i druge zločine u BiH, za što se Karadžića tereti po zapovjednoj odgovornosti. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Blok vijesti svijeta pripremio je Dragan Štavljanin.
Predsjednik Tunisa Ben Ali proglasio je vanredno stanje i raspustio vladu nakon višednevnih demonstracija i najavio održavanje vanrednih parlamentarnih izbora za 6 mjeseci. Kako saopštavaju zdravstvene službe, u sinoćnim nemirima poginulo je 13 ljudi. Na demonstrante koji su se okupili ispred Ministarstva unutrašnjih poslova, policija je ispalila suzavac. Strane agencije izvještavaju da su se učesnici protesta sukobili sa pripadnicima snaga bezbednosti. Iako je sinoć predsjednik Ben Ali najavio da će se nakon 23 godine na vlasti povući kada mu istekne mandat 2014. godine, demonstranti traže da odmah podnese ostavku.
Ja vas sve razumijem, heroje, siromašne političare. Razumijem da vam je potrebno više slobode, ali današnji događaji su neprihvatljivi. Razbijanje i nasilje nije u tradiciji Tunižana. Oni su civilizovani i ne prihvatamo nasilno ponašanje.
Ben Ali je naredio smanjenje cena osnovnih prehrambenih namirnica, ukidanje cenzure na internetu i borbu protiv korupcije, ali većina Tunižana smatra da je za te poteze prekasno. Pravnica Radija na
Que la misère, les prisons, la torture, la
répression. Sva ova bijeda, zatvor, mučenje, represija. Odvjetnica sam. Nebrojeno puta sam napadnuta. Vidim tragove mučenja svaki put kad posjetim zatvorenike. Ljudi su osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne samo zbog svog mišljenja. Ljudi umiru od mučenja u policiji.
Međunarodna federacija za zaštitu ljudskih prava saopštila je jučer da je poginulo 66 lica. Demonstracije protiv vlasti počele su pre mjesec dana zbog nezaposlenosti, niskog životnog standarda i represije vlasti.
Toliko u polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Mahera Elšanija i Biljane Jovićević i podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na talasima našeg radija između ostalog možete čuti. Istražujemo da li uprkos usvajanju antidiskriminatorskog zakona u Srbiji Ustav i zakon ipak diskriminišu neke društvene grupe. Predraga Zdeljković, predsjednik Gej lezbijskog centra, daje slikovit primjer.
Ako postoji testament i sad ja kao nasljedim testamentom stan od partnera, ja moram da platim 15% poreza jer je to poklon. Dok u slučaju braka to ne postoji, a i postoji ta opasnost da njegova rodbina to se pobije na sudu.
Prioritet hrvatske vlade je borba protiv nezaposlenosti koja je dosegla brojku od 320.000, ali nezaposleni Zagrepčani ne vjeruju u uspjeh vladinih mjera.
Pa mislim da ova vlada malo kasno to poduzima. Mislim da je to trebalo puno ranije razmišljati o tome.
Priča za malu djecu.
Socijalna pomoć u Republici Srpskoj najmanja je i u Bosni i Hercegovini i u regionu.
U nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa napominju da je jedna ministarska plata u Republici Srpskoj jednaka naknadama za tuđu njegu i pomoć za 7,5 godina. Teško je i izračunati koliko naknada za tuđu njegu i pomoć bi mogao da plati pola miliona maraka vrijedan novi Mercedes predsjednika Republike Srpske.
Uprkos odluci suda, kosovske izbjeglice odbijaju da napuste kamp na Kamenovu kod Budve.
Mi nemamo kud, mislim, ostaćemo tu, možemo samo se potopiti u more, što bi rekli, i na ulici izaći.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uprkos tome što voli da ističe da je lider u regionu i da ima progresivno evropejsko lice, Srbija je izrazito patrijarhalna zajednica sa dosta naplava klerikalizma. Otuda je inicijativa nevladine organizacije Gay Lesbijski Infocentar da se promijeni ustav kako bi gay populacija mogla da sklapa brakove ili bar vanbračne zajednice, nažalost osuđena na podsmijeh i propast, kaže u prilogu ovim povodom Branka Trević.
Pošto na to nemaju prava u Srbiji, gej par Boban Stojanović i njegov partner Adam tokom parade ponosa 2008. venčali su se u crkvi u Kopenhagenu. Evo kako je to za Radio Slobodna Evropa opisao Boban.
To je zapravo crkveni brak koji u Danskoj provodi njihova inkluzivna crkva koja je prosto deo velike protestantske crkve i oni su pre nekoliko godina kada smo moj partner i ja prisustvovali gej paradi u Kopenhagenu organizovali kolektivno venčanje za sve parove koji su došli na paradu, a koji prosto u svojim zemljama ne mogu to da učine, tako da to jeste jedan simbolični čin, da kažem, venčanje u crkvi, koji naravno ne pruža ni tamo ni ovdje nikakvu validnost u tom nekom pravnom okviru, ali za nas jeste bio nekako zanimljiv, neočekivan, nov i na neki način smo prosto bili uzbuđeni tom činjenicom da je to ipak negde moguće.
I dok srpski mediji prenose vesti o detetu koje su uz pomoć surogat majke dobili poznati britanski muzičar Elton John i njegov legalni bračni partner David Furnish, Boban i Adam, kao i drugi istopolni partneri u Srbiji, ostaće žrtve diskriminacije i uskraćivanja osnovnih ljudskih prava. Aktualna politička elita, ali ni šira srpska javnost, zato međutim nemaju sluha. To pokazuju i prezrive reakcije funkcionera na inicijativu za promjenu ustava i zakona kojim bi se brak i vanbračna zajednica definisali rodno neutralno. U najboljem slučaju komentari se svode na to da Srbija na dnevnom redu ima preča posla. Nešto vedriju izjavu dao je ministar policije Ivica Dačić, ali izgleda da je njemu, uprkos politički korektnom vokabularu, ova tema pre svega bila smešna.
Pa nismo se bavili tim pitanjima. Ali to su sve teme koje će Srbiju čekati u narednom periodu i to su teme na koje zaista treba da damo odgovor u skladu sa evropskim standardima. A to znači da prvo vidimo kakvi su evropski standardi.
Predraga Zdeljković, predsjednik Gej lezbijskog centra, kaže međutim da se neće zaustaviti na inicijativi za promjenu ustavne i zakonske definicije braka i vanbračne zajednice.
Pokrenuli smo peticiju, skupljaćemo
potpise ljudi koji podržavaju gej brak. Postoje tu i vanbračna zajednica koja je u Srbiji samo rezervisana za heteroseksualni par, zato što vanbračnu zajednicu definiše samo kao zajednicu muškarci i žene. U Srbiji, znači, za gelezijsku zajednicu nema ništa. A tu postoje neka prava koja su potrebna gelezijsku zajednici, negdje od zajedničke imovine do naslednog prava. Ako postoji testament i sad ja kao nasledim testamentom stan od partnera, ja moram da platim 15% poreza jer je to poklon. Dok u slučaju braka to ne postoji, a i postoji ta opasnost da njegova rodbina to se pobije na sudu. To su praktični problemi sa kojima se zajednica suočava. Tako da želimo da vršimo negdje i pritisak da to dođe na dnevni red, sve to u sklopu ove akcije. Negdje tražimo gej braka, želimo da dobijemo vanbračnu zajednicu.
Šta bi bilo kad biste tužili državu u Evropskom sudu za ljudska prava?
Ne bi bilo ništa, već se desilo takav slučaj da je tužena država, ali je sud u Strasburu rekao da brak ne spada u osnovno ljudsko pravo.
Upreko svim otporima, Srbija, kad je u pitanju segment ljudskih prava, neće imati mnogo izbora. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Marko Karadžić, bivši zamjenik ministra u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.
U oblasti ljudskih prava država evropska u 2011. nema taj komfort da razgovara o spremnosti poštovanju ljudskih prava i zabrani diskriminacije, jer je u obavezi to da radi, a koliko znam mi smo lider u regionu i ne znam zašto i u ovoj oblasti kasnimo u odnosu na Hrvatsku i Sloveniju. Izmena Ustava već kada se radi jeste možda najbolji način, ali videvši da kod nas političari nisu spremni da pričaju o poštovanju ljudskih prava i zabrani diskriminacije, mislim da je mnogo efikasniji i jednostavniji način promjena samih zakonskih rješenja i uvođenjem nekih novih termina kao registrovane zajednice, na primjer, koje bi omogućila istopolnim partnerima da se registruju i uživaju sve benefite kao što imaju heteroseksualne zajednice tipa braka. Ono što je dobar primjer jeste postojanje ovakve ustanove u Francuskoj. Tu pravnu mogućnost registrovanih zajednica koriste i heteroseksualci, što je po meni jedan dobar način da zakone uskladite sa realnim potrebama društva i savremenim načinom života.
Pre ili kasnije Srbija će morati da prihvati postojanje istopolnih zajednica i zato je bolje da se njeni lideri u tom pogledu što pre osveste i krenu sa modernim svetom u budućnost, ocenjuje za naš radio i slikarka Biljana Cincarević.
Ljudska prava su na prvom mjestu. To je potrebno da se desi, jer naravno istopolni partneri će nastaviti da žive zajedno, bez obzira da li postoji neki državni zakon koji odobrava to ili ne, ali te zakonske olakšice prilikom nasljedstva, prenos imovine i tako dalje, to će im znatno olakšati. Prosto mi samo njima zagorčavamo život time što im ne dozvoljamo da imaju neka osnova ljudska prava po pitanju nasljedstva, nekretnina i tako dalje i tako dalje. Tako da ja očekujem da ovo društvo se urazumi u skorije vreme i da prosto nastavi da putuje sa modernim svetom u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Hrvatska je u novu godinu ušla sa gotovo 320.000 nezaposlenih i trendom povećanja te brojke. Iako je smanjenje nezaposlenosti prioritet, u uspjeh mjera nove rekonstruisane vlade Jadranke Kosor ne vjeruju ni eksperti, ani zaposleni. Zašto, čućemo od Denisa Zebića.
U središtu svih vladinih aktivnosti je rješavanje problema nezaposlenosti koja nas, kazala na sjednici hrvatske vlade premijerka Jadranka Kosor, sve tišti i muči. Najavila je da će početkom sljedećeg tjedna vlada predstaviti izmjene više zakona kojima će se omogućiti dodatni zamah ranije najavljenih investicijskih projekata, a sve radi smanjenja nezaposlenosti. A premijerka je zatim i sama pokrenula jednu mjeru protiv nezaposlenosti i pozvala poslodavce da prije potpisivanja otkaza razmisle još jednom.
Evo, ja preporučam da se još jedan put preispitaju svi planovi onih koji su za ovu godinu predvidjeli otpuštanja. Dakle, da se preispitaju pogotovo onih koji imaju dobre rezultate, koji imaju dobit, onih koji mogu apsolutno preživjeti 2011. da preispitaju svoje planove i da se bore isto tako za svako radno mjesto.
Situacija nije ružičasta. Hrvatska je u novu godinu ušla sa 319.845 osoba prijavljenih na Zavodu za zapošljavanje, pa iako eksperti upozoravaju da je po međunarodno prihvaćenim kriterijima nezaposlenih 100.000 manje, toliki broj nezaposlenih nije zabilježen posljednjih 6 godina. A kako je jedan broj velikih tvrtki najavio novo otpuštanja, stručnjaci najavljuju nastavak negativnog trenda. Mnogo je gora vijest što struka ne vidi da se išta radi na gospodarskom rastu koji jedini trajno može riješiti problem nezaposlenosti, profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Drago Jakovčević.
Stope gospodarskog rasta koje su ključne za smanjenje broja nezaposlenosti, one se neće povećati. Hrvatskoj ne treba stopa rasta 1 do 2, za takve stope rasta ne trebaju ni vlada, ni parlament, ni ministarstva, ni agencije, ni gospodarske komore. Hrvatska mora krenuti stopama od 5% i pri takvim stopama će se drastično smanjiti nezaposlenost, otvarat će se nova radna mjesta, nove industrijske proizvodnje mogu potaknuti takve trendove. Ništa drugo osim industrije, osim prehrambenog sektora koji bi trebalo staviti na noge sad nakon ove krize.
Podjednako je skeptičan oko uspjeha vladinih mjera dobar analitičar i dobar poduzetnik, direktor Zagrebačkog elektrokontakta Vladimir Ferdelji. Što manjka?
Sva sredstva monetarne i fiskalne politike trebaju biti okrenuta ka revitalizaciji proizvodnje ili reindustrializaciji. A druga važna stvar je smanjenje javne potrošnje koje mora biti drastično. Dakle, ono naravno nije moguće na kratak rok nego na dugački rok. Onda je tu pitanje tog preustroja lokalnih zajednica koje bi trebale funkcionirati na principu samofinanciranja itd. Mjera ima jako puno, međutim sve zahtijevaju potpuni zaokret u ekonomskoj politici zemlje.
Također skeptični su i nezaposleni s kojima smo danas razgovarali pred Zagrebačkom podružnicom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Pa mislim da ova vlada malo kasno to poduzima. Mislim da je to trebalo puno ranije razmišljati o tome.
Priče za malu djecu.
Problem je u tome što ljudi koji imaju preko 50 godina teško nađu posao. Uglavnom smo šikanirani, niko nas neće primiti.
Ne. Iskustvo me uči, razumijete, godine. Zadnje je već molbe što se slava gotovo mi niti ne zovu na razgovor.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Socijalna pomoć u Republici Srpskoj je najmanja ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u regionu. Naprimjer, za potpuno nemoćna lica naknada za njegu i pomoć je 40 maraka, znači manje od 20 eura mjesečno. Korisnici već razmišljaju da i to vrate entitetskoj vladi koja istovremeno u programskim opredjeljenjima kao posebnu brigu ističe socijalnu osjetljivost. Korisnici je, međutim, još nisu osjetili. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
32-godišnji sin Miroslava Stanovića iz Banja Luke osoba je koja nije u stanju da se brine o sebi jer je mentalno nedovoljno razvijen. Iako se porodica brine o njemu 24 sata dnevno, dešavaju se i ekscesi. Miroslav Stanović priča da je njegov sin nedavno, tokom noći, zamalo zapalio kuću. Ova lica koja trebaju tuđu njegu i pomoć, u Republici Srpskoj za tu namjenu dobijaju 41 marku mjesečno. Miroslav Stanović više nema riječ da opiše svoju muku.
Ne znam što bih vam rekao, mislim, situacija je ovako bolna, jadna i srceparajuća. Mislim da su to strašne situacije koje ne bi poželio ni najvećem neprijatelju.
Samo nekoliko dana ranije, na svečanom prijemu i koktelu za novinare, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je svoju socijalnu senzibilnost.
Socijalna stabilnost, socijalna uravnoteženost i socijalna odgovornost su naši osnovni pristupi upravo socijalnom sektoru. Društvo koje ima ovolike potrebe za sanacijom socijalne strukture mora da ima osjetljivost i ono što činimo na tom planu je upravo vezano za potrebu da budemo prisutni, da se pokažemo da smo humano društvo.
A institucije Republike Srpske svoju takozvanu humanost praktično iskazuju, između ostalog, i time što sramotnu naknadu za tuđu njegu i pomoć nisu mijenjale od 1993. godine. Visinu te pomoći ustanovio je još bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i do danas je ostala na istom nivou. Miroslav Stanović, koji je i predsjednik Banjalučkog udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, kaže...
Po meni, mislim, već sazrela situacija da možda mi ti korisnici te pomoći skupimo tuđu njegovu pomoć i vratimo možda predsjedniku. Ne, on je možda već bi to značilo za njega nešto značajnije nego za prave istinske korisnike kojima je to došlo do gorlo, do nokata, jer taj iznos više ne može da pokrije ni možda neki stoti dio nekih stvarnih potreba.
Sekretar organizacije slijepih grada Banja Luka, Radomir Radanović.
Ja nemam šta reći, već da je to stvarno i sramota i za predsjednika, i za republiku, i za vladu, a i za, ne znam više za koga, a i za slijepe i te invalide teže koji nema ko da povede u jedan energični protest.
Od 35.000 invalida u Republici Srpskoj okupljenih u različitim udruženjima, oko 12.500 dobija 41 marku mjesečno za tuđu njegu i pomoć, što je ubjedljivo najmanji iznos u regionu. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske odavno već priprema izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, ali one još nisu ugledale svjetlo dana. Entitetski pomoćnik ministra za socijalnu zaštitu Ljubo Lepir.
Ono što je svakako novo u tom zakonu, to su određene unapređenja, prije svega mehanizama ostvarivanja osnovnih prava i Zakona o socijalnoj zaštiti, kao i obračun naknada.
Izmjene zakona su trebale biti usvojene početkom ove godine, ali to se ipak nije desilo. Ljubo Lepir ne zna da kaže kada će zakon doći na red. Ekonomista Damir Miljević ističe da je i prethodni period vladavine SNSD-a u Republici Srpskoj pokazao da su obećanja jedno, a realnost nešto sasvim drugo.
I to se nastavlja i u ovoj godini, s obzirom da se u socijalnom sektoru ništa pozitivno desilo nije, čak ja smatram da će biti situacija daleko gore nego što je bilo u 2010. godini. To samo govori o tome da kad imate apsolutnu vlast, možete se ponašati kako hoćete.
Naknada za tuđu njegu i pomoć u Republici Srpskoj najmanja u odnosu na okruženje. U Federaciji BiH kreće se između 170 i 190, a u Srbiji i do 300 maraka. U nevladinoj organizaciji Centri civilnih inicijativa napominju da je jedna ministarska plata u Republici Srpskoj jednaka naknadama za tuđu njegu i pomoć za 7,5 godina. Teško je i izračunati koliko naknada za tuđu njegu i pomoć bi mogao da plati pola miliona maraka vrijedan novi Mercedes predsjednika Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od 1. januara ove godine autoprevoznici iz Srbije ne mogu uzimati putnike kada uđu na teritoriju Bosne i Hercegovine. Isto to važi i za sve prevoznike iz Bosne i Hercegovine u Srbiji. Iako se radi o uobičajenim odnosima u međunarodnom transportu, ova se odluka do kraja 2010. samo djelimično primjenjivala, jer su prevoznici iz Republike Srpske i Srbije mogli uzimati putnike i kada pređu granicu Bosne i Hercegovine i Srbije. I dok u Republici Srpskoj smatraju da uvođenje zabrane je za njih štetno, prevoznici iz Federacije Bosne i Hercegovine vjeruju da se stupanjem na snagu odluke izjednačavaju svi prevoznici u zemlji. Erdoğan Katana ima detalje.
Odluka Mješovite komisije za međunarodni transport lica i stvari u drumskom saobraćaju Bosne i Hercegovine i Srbije iz juna 2010. godine o zabrani kabotaže, odnosno prava obavljanja prevoza putnika ili tereta na području jedne države, stupila je na snagu od 1. januara ove godine. Direktor Banjalučkog autoprevoza Dragoslav Mihajlović smatra da je ova odluka loša i da će imati negativne posljedice i za prevoznike i za putnike iz Republike Srpske. Autobusi koji idu dublje u Srbiju već bilježe gubitke.
Ovo što nam se desilo, mogu odgovorno da tvrdim da je daleko veća šteta i za prevoznike iz Srbije i za putnike, što iz Srbije, što iz Republike Srpske, ovoga što smo sad radili. Pojedinci će imati pozitivnih rezultata u procentima sitno mjereni, a vjerujem da će dobar dio njih, da će svi osjetiti neke negativne efekte.
Generalni direktor Sarajevskog centra Transa Safudin Čengić pozdravio je stupanje odluke na snagu, naglašavajući da je kabotaža u svim međunarodnim ugovorima zabranjena i da je postojala samo između jednog dijela Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske i Srbije, na prostoru Europe.
Mi ni do sada kao Centrans, koji održava liniju Sarajevo-Beograd iz Federacije, nije imao pravo na kabotažu, dok su prijevoznici iz Republike Srpske i Srbije to pravo ostvarivali, tako da mi nemamo nikakvih posljedica vezano za ukidanje kabotaže. Iskreno govoreći, moje mišljenje je da nije ni do sada trebala biti ta kabotaža, kao što je nema nigdje u Europi, i da je to primjena evropskih propisa koja je konačno izjednačila prava, da tako kažem, svih prijevoznika sa područja Bosne i Hercegovine i Srbije.
Direktor saobraćaja u beogradskoj vlasti Zoran Šarac smatra da bi kao posljedica uvođenja zabrane primanja putnika na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine pojedine linije mogle biti ugašene.
sigurno će se odraziti u negativnom smislu, jer evidentno da je manji broj putnika u januaru na našim tim međudržavnim linijama ka Bosni i Hercegovini upravo zbog uvođenja te kabotaže, ali mi ćemo sačekati da zaokružimo ceo mjesec pa da pogledamo koji je to obim smanjenja i onda ćemo naravno doneti odluku o eventualno daljem održavanju tih linija ili pojedinih linija.
Iako su ovakve mjere uobičajene između država koje ga obrazlažu zaštitom interesa javne sigurnosti i svojih prevoznika, one su postojale do sada zbog specijalnih odnosa Republike Srpske i Srbije, kaže Šarac.
Prevoznici Srbije su i protestovali ili bili, da kažem, protiv ovog ukidanja te kabotaže. Međutim, mešovite komisije Srbije i Bosne i Hercegovine su donijele odluku da ipak to startuje 1. januara.
Ukoliko bude zahtjeva putnika na linije koje su koristili prevoznici iz Srbije, bit će uvedene nove linije domaćih prevoznika, kaže ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Mogu biti građani u pograničnom dijelu Republike Srpske na neki način oštećeni. Mi smo spremni da reagujemo u tom slučaju. Dakle, prevoznika ima i vjerujem da će se sporazum iz 6. mjeseca, činim se, prošle godine poštovati.
I putnici u Republici Srpskoj su u prvim danima primjene odluke zbunjeni, jer sada moraju paziti u koje vrijeme vozi koji prevoznik. Putnici koji ne putuju u Srbiju ne mogu putovati sa prevoznicima iz Srbije. Naprimjer, ako putnik putuje iz Banja Luke za Bijeljinu, više ne može koristiti autobuse prevoznika iz Srbije, već isključivo autobuse iz Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Raseljenicima sa Kosova koji su se prije 10 godina bespravno uselili u odmaralište na Kamenovu, sud je naložio iseljenje do 10. februara. Spor oko odmarališta traje godinama, a nekoliko pokušaja prisilnog iseljenja proteklih godina propalo je i čak je bilo prijetnji samo spaljivanjem. Iako im je nuđen alternativni smještaj, kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori, raseljeni do sada na to nisu pristali. Zašto, čućemo od Jasne Vukićević.
Kada raseljene sa Kosova pitamo zašto su se bespravno naselili u odmaralištu na Kamenovu, kažu da je riječ o objektima kosovskih firmi.
Znači 28 preduzeća sa Kosova su ovo gradili. Ja sam ovdje, recimo, sa mužem svake godine dolazila preko SUP-u, što mu radi u SUP-u.
Gdje ste dolazili?
Ovdje na letovanje.
U ovaj kamp. U zadnjih 11 godina bilo je nekoliko pokušaja iseljenja bespravno naseljenih u kosovskom odmaralištu, no policije i nadležne institucije su se uvijek povlačile jer je bilo i prijetnji samo spaljivanjem pojedinih izbjeglih. Danas 15 porodica živi u objektima Kamenova nad kojim se odvija vlasnički sudski spor. Po najnovijoj sudskoj presudi raseljena lica moraju do 10. februara predati objekte odmarališta povjeriocu kompanije Rekreaturs. Jedna od raseljenih Milanka Terzić.
S tim što niko ne dolazi da kaže gdje ćemo, šta ćemo. Znači jednostavno nam kažu da ćemo 10. da izađemo, da oslobodimo prostorije od naših stvari i da 10. platimo te sudske troškove 150 eura i da idemo ili u more ili
od koga očekujete pomoć?
Pa sad trenutno nikoga jer ne znamo, stvarno ne znamo, mi smo prepušteni nikome.
Raseljeni sa Kosova su se nakon dolaska u Budu u 1999. naselili u kraljevačkom odmaralištu u Bečićima, ali su ih iz srpskog preduzeća izbacili s obrazloženjem da se odmaralište mora rentirati turistima. Tada im je predlagano da se smjeste u Žitorađu, ali nisu prihvatili. I institucije Crne Gore su im obezbijedile alternativni smještaj koji su odbili. Milanka Terzić.
Tada nam je predlagan drugi smještaj i to je Žitorađe i otišli smo naš troj u Žitorađe i oto je bila zgrada negdje van Žitorađa gdje smo zatekli ni vrata, ni prozore, ni ništa.
A to je ko bio obezbijedio?
Pa to kao su, jer tada su prsti imali i Srbija nad Kamenovom, normalno i cijelo je atraktivno mjesto, mi ne tražimo mjesto. Mi smo ovdje samo da bi radili, mi znamo da ovo nije nas.
Ali čini mi se da vam je nuđen alternativni smještaj sjever Crne Gore, je li dobro?
Da, plav je bio. Tačno, nuđeno je sve ono što ne možemo da prihvatimo.
A zašto?
Pa recimo u plavu ko može da zaradi kad iz plava preko leta dođe? Mi smo ovdje zbog zarade. Preko leta mi zaradimo, preživjeli zimi. Znači radimo po hotelima, radimo po kućama, očistimo.
A može se u plavu živjeti zimi i raditi ljeti u Budvi?
Neće, a kako je to? Da dođeš opet pa ti radiš u plavu pa dođeš ovdje, nemoguće. To je nemoguće.
Naša sagovornica tvrdi da su tokom boravka u vlasnički spornim objektima raseljeni imali podršku Srpske crkve i Budvanske opštine.
Znači, kad ne bi platili struju iz nas.
Opština je plaćala neke vaše dugove.
Koliko put je plaćala naše dugove? Krovova nije bilo. To smo mi sve uz pomoć njegovog visokog preosveštenstva Filohija i tih crkvenih ljudi koji su pa pomagali hranom, pomagali materijalom, novce.
Da li je crkva ponudila recimo da vas smjesti u neke od svojih objekata, hotela?
Pa nismo mi to tražili.
Kamenovo je inače izuzetno atraktivna lokacija Budvanske rivijere sa pješčanom plažom u čijem zaleđu se planira izgradnja više spratnica. Hoće li se sudskom nalogu za iseljenje nelegalnih stanara ponovo ispričiti prijetnje samospaljivanjem i podrška Srpske crkve, vidjet ćemo 10. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na adrese dvoje maturanata iz Niša i četvoro iz Beograda stigla su pisma kojim ih prestižni Britanski univerzitet Cambridge obavještava da su primljeni na College Trinity. Poziv iz Britanije rezultat je višegodišnjeg truda, učenja i dokazivanja na različitim takmičenjima. Ipak njihovo putovanje i dalje je pod znakom pitanja. Naime, College Trinity, iako daje cijele stipendije, to čini za svega nekoliko studenata, pa bi u slučaju da se nađu u toj grupi morali sami da obezbijede financije. Ognjen Zorić ima priču.
Kada sam saznala da sam uslovno primljena na Trinity College u Cambridgeu, bila sam presrećena, naravno.
Bio sam oduševljen, to je najveći trenutak u životu.
Tako su učenica specijalnog odeljenja za talente Niške gimnazije Svetozar Marković, Tamara Đorđević i maturanti Beogradske matematičke gimnazije Ognjen Marković i Aleksa Stanković reagovali nakon što su primili pozivnice Britanskog univerziteta Cambridge. Međutim,
presreća malo možda se smanjila s obzirom da taj poziv zavisi od toga da li imam dovoljno financija da platim godinu.
Tamara i ostalih petoro maturanata iz Srbije, kako bi iskoristili pozivnice Cambridgea, moraju da obezbede i financije. Obzirom da im je potrebno po oko 30.000 funti, Ognjen Marković za sada se nada stipendiji College Trinity.
To se sad prijavljujemo tamo na univerzitetu i koleđu. Mi smo položili prijemni, ali pošto je školovanje veoma skupo, mi još ne znamo da ćemo tamo stvarno studirati, ali nadamo se da ćemo i to dobiti, pošto ipak oni znaju kakva je naša situacija ovde i ne verujem da bi nas baš tako olako primili, a da nam ne daju stipendiju, ali vidjet ćemo.
Koliki je uspeh prijem na Cambridge najbolje ilustruje podatak da se godišnje na svaki od smerova primi svega 20 studenata iz celog sveta. Ognjena i Aleksu, talente za matematiku, pitali smo kako su se pripremali za prijemni.
U matematičkoj gimnaziji sam već dobio ogromnu podlogu koja mi je veoma pomogla. Pripremao sam se malo na svoju ruku i tamo je bilo teško, ali ipak smo uspeli da uradimo dobro.
Jednostavno sve ono što sam učio celog života, to je to. Potrebno je znati taj engleski jezik, pošto sve što radim na Cambridge na engleskom jeziku, i zadaci, razgovor sa profesorima, tako da to otprilike neka priprema koja sam imao, gledao sam neke filmove i tako. Naravno, inače učim engleski jezik već oko 12 godina i matematiku, što radim u matematičkoj gimnaziji, to je bilo dovoljno.
Prijemni su polagali u Cambridgeu, tako da su već uspeli da zavire iza kapija jedne od najprestižnijih obrazovnih ustanova na svetu. Sa kakvim se utiscima iz Britanije vratio Ognjen?
Čini mi se super jer je taj koleđ odvojen od grada. Prvo, arhitektura je stvarno nestvarna jer je to ipak Cambridge univerzitet koji postoji već 8 vekova, ali takođe i sam taj sistem njihovog školovanja je dobar jer ne moramo odmah da izaberemo šta čime ćemo se bavimo usko. Verovatno sam se prijavio za prirodne nauke ako bi želeo se bavim fizikom. Takođe imaju konsultacije sa profesorima samostalne, znači jedan na jedan, što je veoma dobro. Toga kod nas nema, radi se u manjim grupama i svjetski poznati profesori su tamo predaju, tako da je to stvarno velika prednost.
Osim naših sagovornika, poziv za upis na Cambridge dobili su i Ognjen Tripković i Luka Ribar iz Beograda i Stefan Stojanović iz Niša. Ukoliko stipendija Trinity College-a izostane za 6 mladih iz Srbije, za pomoć će se obratiti državi, a prethodnih godina su i mnoga privatna preduzeća bila spremna da finansiraju mlade talente koji bi nakon završenih studija nekoliko godina radili za njih. Tamara, koje su pozivnicu Cambridgea obezbedila dostignuća iz oblasti fizike, volela bi da nakon završenih studija nađe dobar posao u Srbiji.
Ja bih voljela da se vratim ovdje, sad to zavisi više od toga da li bih ovdje imala posao i kakav bi to posao bio, ako je moj prilike dobar kao negdje drugdje. Vratila bih se svakako ovdje, sad ako ovdje mnogo gori ili što više nema posla, onda i ne bih.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Toliko poštovani slušalci u ovim dokumentima dana. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.